Byddwn ni'n troi eto at Cyntaf Ioan ar drydedd bennod. Y tro dwytha, oedden ni'n edrych ar y tair adnod cyntaf ac yn canolbwyntio eto ar y ffaith fod Duw wedi'n galw ni. Duw wedi'n caru ni. Efo'r cariad yma o wlad estron, oedden ni'n sôn amdano fo. Er mwyn i ni fod yn wahanol. A tro yma, dyn ni'n parhau i feddwl yn y drydedd bennod yn mynd ymlaen i, wel, edrych ar adnod, y bedwaredd adnod ymlaen i'r ddegfed. Fyddwn ni'n meddwl amdanyn nhw mewn gwirionedd, adnod pedwar ymlaen i adnod deg. Ond cymryd fel testyn, di ond dod fyny? Cyntaf Ioan 3, na fo. Nawr, dyna fo. Nid oes neb sydd wedi ei eni o Dduw yn cyflawni pechod. Oherwydd y mae had Dduw yn aros ynddo ac ni all bechu. Oherwydd ei fod wedi ei eni o Dduw. Ni all bechu. Di hwnna'n gwneud i chi deimlo'n gyfforddus neu'n anghyfforddus tybed. Disgrifiad o Gristion. Rwan, yn yr ail rhaglen i teledu, sydd yn dibynnu ar y ffaith fod pobl yn gwneud camgymeriadau, mae you've been framed. It'll be alright on the night. Y math yna o'r rhaglen, lle maen nhw yn cymryd clips o bobl yn gwneud camgymeriadau. Weithiau maen nhw yn baglu ar air. Weithiau maen nhw'n baglu'n llythrenol. Weithiau maen nhw'n gwneud y peth anghywir ar yr adeg anghywir. A maen nhw'n lot o hwyl i gael yn gwylio pobl yn gwneud y peth yna. Ond pan da ni'n symud i dir moesol a pobl yn baglu, mae'r byd fel petai yn cael hwyl arbennig os oes yna weinidog yn baglu ac yn gwneud rhywbeth o'i le. Os oes yna weinidog neu offeiriad yn mynd a chyflawni ryw bechod amlwg, gallodd ddigwydd yn lleol os di rhywun yn gweld rhyw weinidog yn colli dymer. Oh, wel, ne fo. Ond wrth gwrs, os di yn rhywbeth mwy cyhoeddus, y mwy amlwg fel gweinidog yn syrthio'n foesol yn rhedeg ffwrdd efo rhywun neu rhywbeth felly. Yna mae'r byd wrth i fod. A maen nhw'n gwneud ffys a maen nhw'n gwneud sôn o'r peth ac yn y blaen. A dych chi weithiau'n teimlo o pam. Ac eto ar un olwg, y rheswm pam bod nhw'n gwneud y fath ffys ydy bod nhw yn meddwl dylen ni fod ar yw safon well. Dylen ni fod ar yw safon uwch. Mae yna ryw ddisgwyl i ryw sut. Dyle fod na ryw ddaioni yn perthyn i rai sydd yn arddel y ffydd Grisnogol. A mae hwnna yn rhywbeth arbennig iawn. Mae yna traddodiad i ddewig Grisnogol yn wahanol i'r traddodiadau eraill. Hynny di, oedd Ioan yn ysgrifennu at bobl, oedd wedi arfer gweld llawer o offeiriad, oedd na offeiriad yn y demle yn Ephesus i Diana ac yn y blaen. Ond oedd y ffaith bod chi'n mynd yn offeiriad i Diana ddim yn golygu bod na ddisgwyl bod gennych chi ryw fywyd moesol da o gwbl. Ond na ryw ddim cysylltiad rhwng offeiriadaeth a ryw safon o foesol uchel. Rhywbeth oedd fewn efo y traddodiad i ddewig Cysnogol oedd hynny. A mae'n iawn bod hynny. Oherwydd dyma sy'n gan Ioan mewn gwirionedd yn yr adran nesaf yma, ydy y safon ddyle fod yn cael ei harddel ymhlith pobl yr arglwydd. Dyma un o'r ffyrdd o wybod sut den ni'n bobl yr arglwydd, bod gynddo ni'r safon wahanol yma. A mae'n safon wahanol o ran y gwirionedd. Mae'n safon wahanol o ran cymdeithas a'n gilydd neu o ran cariad. A fan yma, yn yr adran yma, mae'n safon wahanol o ran cyfiawnder. O ran gwneud yr hyn sydd yn iawn ac yn dda. A di'r adnodau ddim yn taro rhywun yn hawdd wrth i rhywun ddarllen. A mae rhywun yn meddwl, be'n union mae Ioan yn ei feddwl fan yma? Ydy o'n deud beth yn ei feddwl mae'n deud? Cos ydy o, ydy o'n ei mewn trwbl? Ydy o'n deud wir bod Cristnogion ddim yn pechu? Be mae'n ddeud y fan yma? Ac felly dwi'n gobeithio, gallwn ni, falle bod o'ch chi bach yn gymhleth, ond dwi'n gofyn i chi feddwl y pethau mae trwodd efo fi, a wedyn mynd yn ôl at y gair, a darllen trwy'r gair eto, i weld be'n union sydd y fan yma. A'r pwynt cyntaf dwi eisiau ni feddwl amdano fo, ydy y pwynt yma, ynglyn â safon y bywyd Cristnogol, mae be di pechod? A mae Ioan yn dweud, anghyfraith yw pechod. Yn adnod, y bedwaredd adnod, anghyfraith yw pechod. Rwan, mae yna sawl diffiniad o bechod yn y Beibl. A gyfallai bod rhai'n meddwl, mae hwn yn un o'r diffiniadau mwyaf syml. Mae arwynebol, wel mae o'n syml ac eto mae o'n ddofn iawn. Anghyfraith, byw y tu allan i'r gyfraith, neu byw heb ystyried y gyfraith. A be dyn ni'n sôn fan am wrth gwrs ydy cyfraith Duw, neu ewyllus Duw y Creawdwr. Mae'r cread yn llawn o gyfreithiau neu o reolau o bob math yn dydyn nhw. Hynny dyn ni'n gwybod bod yna reolau byd natur. A mae pob dim yn ei fuddhau i'r reolau hynny. A tysau pethau ddim yn ei fuddhau i'r reolau hynny yna, mae byddai'n chaos yn byddai. Ni ser ddeiar yma'n penderfynu peidio ei fuddhau i'r reolau byd natur. A rheolau yma sy'n golygu bod y ddeiar yn troellio amgylch yr hail. Yna fyddai'n ddiwedd arno ni. Se'r ddeiar yn mynd ar gyfeilio'r se'r ddeiar yn penderfynu mynd allan. Wrth gwrs, di'r ddeiar ddim yn gallu peidio i fyddhau rheolau'r greadigaeth. Mae'r math yna o rheolau. Ond mae'n rheol arall y myd dynion. Rheol Duw. Cyfraith Duw. A ble bynnag edrychwch chi yn y byd, pa gymdeithas bynnag edrychwch chi, mae yna ryw fath o ymwybyddiaeth gan y bobl o dda a drwg. Mae yna ryw fath o ymwybyddiaeth bod yna ryw safon, a mae yna rai pethau sydd i'w condemnio. Ble bynnag yr edrychwch chi, pa bynnag gymdeithas yr edrychwch chi. A sgwrs, dyn ni'n gwybod o'r Beibl, bod cyfraith yr arglwydd yn berffaith. Ond be mae Dyn wedi wneud? Mae Dyn wedi penderfynu byw y tu allan i'r gyfraith hwnna. Byw heb ystyried y gyfraith hwnna. Gwthio Duw i ffwrdd. Mewn gwirionedd, anghyfraith ydy eilinaddoliaeth. Mewn gwirionedd yn dweud, da ni'n gwythio Duw i ffwrdd a da ni'n gwneud eilin arall o'n syniad ni o be ddylen ni fod yn wneud a be allwn ni wneud. A mae Ioan y deitha ni bod pechod wedi dod mewn un byd ni trwy'r diafol. Peidiwch â gadael i neb i'ch arwain ar gyfeilio'n meddwl bod yn adnod 7. Mae'r sawl sy'n gwneud cyfiawnder yn gyfion fel mae Ef yn gyfiawn. O'r diafol mae'r sawl sy'n cyflawn i pechod. Oherwydd mae'r diafol yn pechu o'r dechreuad. Be di beth cyntaf da ni'n glywed yn y Beibl am y diafol? Mae'r diafol yn deud celwydd. Dyna'r peth cyntaf dyn ni'n gwybod yn ymddangos fel y sarf yng Ngardd Eden. A mae wrthi yn ceisio deud celwydd am Dduw a cam arwain a troi pobl oddi wrth y Dduw. Mae'r diafol yn pechu o'r dechreuad. Mae'r diafol yn deud celwydd meddai'r arglwydd Iesu Grist. A pan mae Paul yn ceisio rhoi cyfarwyddyd i Timotheus ynglyn â pwy ddylai fod yn heneriad, mae'n deud, peidiwch gymryd rhywun sy'n newydd yn y ffydd rhag iddo fo syrthio i fagl diafol. Be oedd y fagl honno? Y bagl honno bod y diafol wedi ymfalchio a meddwl dylai fo gael bod lle mae Duw, a gwthio Duw o'r neilltu er mwyn iddo fo fod yn ben arglwydd. Ac felly oedd Paul yn dweud, mae rhywun ifanc yn y ffydd, os ydych chi'n rhoi gormod o sylwedd yn nhw, maen nhw'n gallu ymfalchio a meddwl bod nhw'n fwy nag ydyn nhw. Mae pechod a drygioni o'r diafol. A mae'r rhai sy'n cyflawni pechod yn dangos i bod nhw'n blant y diafol, meddai Ioan. O'r diafol y mae'r sawl sy'n cyflawni pechod. Yna chi rhywbeth eithafol. Adnod 10. Pwy yw plant y diafol? Pob un nad yw'n gwneud cyfiawnder. Rhai sy'n cyflawni anghyfiawnder. Chi'n cofio pan oedd Ioan yn ei efengyl yn trafod yr arweinwyr yn e'n dod at yr arglwydd Iesu Grist i drafod efo'r arglwydd Iesu Grist. A maen nhw'n amlwg yn gwrthwynebu Iesu Grist ac yn Ioan penod 8. Adnod 38, yr wyf i'n siarad am y pethau yr wyf wedi'i gweld gyda'n tad, mae ddi Iesu. Ac yr ydych chi yn gwneud y pethau a glwsoch gan eich tad. A maen nhw'n ateb, Abraham yw ein tad ni. Mae Iesu wrth yn pe bai yn blant i Abraham, byddech yn gwneud yr un gweithredoedd ag Abraham. A nawn ni ddod nôl at hwn bellach ymlaen. Ond dyma chi yn awr yn ceisio fy lladd i dyn sydd wedi llefaru wrth ych y gwirionedd a glywais gan Dduw. Ni wnaeth Abraham mo hynny. Gwneud gweithredoedd eich tad eich hunain yr ydych chi. Mae nhw'n ymateb, nid plant peteindra, da ni mewn fastardiad, meddyn nhw. Un tad sydd gennym, sef Duw. A mae Iesu'n deud, pedai Duw yn dad i chi, byddech yn fy ngharu i, oherwydd ddoddi wrth Duw y deithym allan a dod yma. Plant ydych chi, eich tad, y diafol. Ac yr ydych eich bryd ar gyflawn i dymuniadau eich tad, llofrydd oedd ef o'r cychwyn. Ni byddwch feirw ddim medd efo'r thefa. Er i fod yn gwybod y byddai hi'n marw. Bod y ffrwyth yn en wenwyn iddi hi. Llofrydd. Ac felly mae'n deud bod pren drwg yn dwy'n ffrwythau drwg. Felly pechod. Mae'n air di'r byd ddim yn ei hoffi. A mae'n air, dyn ni, falle, ddim yn cael ein hawdd sôn amdano fo. Achos mae pobl yn meddwl bod unrhyw hynna'n gyfiawn yn sôn am bechod. Ac eto, dyn ni'n sôn nid fel rhai sydd yn sefyll i'w chlaw pechod a chyndemnio rhai is na ni. Dyn ni'n sôn fel cyd bechaduriad. Ac anghyfraith yw pechod. Byw heb ystyried cyfraith Duw. Byw y tu allan i gyfraith Duw. Byw fel outlaws. Lle mae cyfraith Duw yn y cwestiwn. A mae Ioan yn mynd ymlaen wedyn i'r pwynt nesaf. Lle bod Crist wedi dod i ddinistrio gweithredoedd y diafol. A'n deud dwy waith yn dydi. Adnod 5 yr ydych yn gwybod fod Crist wedi ymddangos er mwyn cymryd ymaith bechodau. A wedyn yn adnod 8 i ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Duw. Ni un o'r pethau mae Ioan y deud am Iesu Grist ydi. Nid oes pechod ynddo ef. Ynddo ef, diwedd arnod 5, nid oes pechod. Ni dyma rhywbeth rhyfeddol, ynde. Dych chi'n edrych ar hanes bywyd yr arglwydd Iesu Grist. A Dyna un o'r pethau sydd mor rhyfeddol. Dyna ni'n meddwl, wel, ble mae yr iechydwriaeth yn cael ei egluro? Mae'n cael ei egluro yn glir iawn yn yr epistolau, dydy. Dyna lle dyn ni ddod i ddeall yr athrawiaeth am fyddeiant, yr athrawiaeth am yr iawn ac yn y blaen yn yr epistolau. Ond mae cymaint o bobl wedi cael eu trawsnewid jyst wrth droi at yr efengylau a darllen hanes bywyd yr arglwydd Iesu Grist. A maen nhw'n gorau dod a dweud, fydd neb fyw fel hwn erioed. Mae'n rhyw gysondeb, hyd yn oed pan oedd o'n blentyn. Yr un peth da ni'n dysgu amdano fo pan oedd o'n blentyn ar ôl cyfnod i enyn, de. Ydy bod o wedi mynd i Jerusalem, bod o wedi mynd i'r deml, a fanodd wrth i fod yn cael trafod pethau i dad, a'r bobl yn rhyfeddu at y modd yr oedd o'n gallu egluro gair Duw ar ddoethineb oedd ganddo fo. Ond i'r rieni ddim yn deall. A maen nhw'n dweud, beth sy'n bod arna ti? Come on, ti fod efo ni. A be mae'n neud, mae'n cyflawn i agor chymyn anrhydeddad y dad a'r fam. Mae'n mynd nôl efo nhw i Nazareth ac yn ei fyddhau iddyn nhw. A'r arglwydd yn herio pobl. Pwy ohonoch am argyhoeddau o bechod? Ni mae rhaid bod ganddo fo gydwybod rhyfeddol i allu herio pobl. Hynny, swn i'n herio chi, pwy onoch chi allan argyhoeddi fi o bechod? Hynny, swn rhaid chi bod yn elynion i mi. Mae'n ffrindiau gorau. Byddai'n gydwybod i ddim yn caniatau mi ddeud wrthoch chi. Pwy allan argyhoeddi fi o bechod? Mae yna rai wedi dod i bwynt lle maen nhw'n credu bod nhw'n rhydd o bechod. Ond mae'n hawdd iawn i perswadio nhw fel arall. Stampiwch ar eu troed nhw a fydden nhw'n dangos i natur yn reit sydyn. Ond oedd Iesu Grist yn gallu deud, pwy ohonoch chi am argyhoeddau o bechod? Oedd ei gydwybod o yn lân. A Duw yn gallu deud, hwn yw fy annwyl fab yn yr hwn bodlonwyd. Ond oedd o ddim jyst bod na ddim pechod ynddo fo. Dyma fo'n ymddangos adnod 5. Er mwyn cymryd ymaith bechodau. A da ni'n gwybod bod na gymaint i fewn yn yr ymadrodd yna. Cymryd ymaith bechodau. Wele o yn Duw rwy'n sydd yn tynnu ymaith bechodau i'r byd. Cymryd ymaith bechodau yn yr ystyr o dalu iawn am yn pechodau ni. Yn yr ystyr o symud y condemniad. Yn yr ystyr o ddelio efo canlyniad tregwyddol ein gwrthryfel ni yn erbyn Duw. Da ni cael yn gwisgo a'i gyfiawn dar yn hardd ger bron y tad. Mae hwnna yn y cymryd ymaith bechodau. Ond mae yna fwy na hynna yn endoes. Fel mae Ioan wedi bod yn egluro eisoes mewn ffyrdd eraill. Mae yna lanhau o'r tu mewn. Pan byddwn ni'n ymddangos ger bron y Duw yn rhagweddoldeb. Fyddwn ni ddim yno yr un hen natur bechaderus, ond bod gynddo ni ryw wisg o gyfiawnder. Mi fyddwn ni wedi cael y newid o'r tu mewn allan. A hwnna fewn yn y cymryd ymaith bechodau. A mae'r cyfan yn fwy clir yn adnod 8 pan mae'n deud i ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Duw. I ddinistrio. Fel na fydd na ddim mwy o bechu. Fydd na ddim ôl pechu ddim mwy yno ni. Mae'r syniad o ddinistrio rhywbeth. Mae'n rhywbeth eithafol yn dydy. Chi'n meddwl am y bom yn ddinistrio Hiroshima. Cyfan yn cael ei chwalu. Da chi'n meddwl mewn ffordd gadarnhaol am feddyg yn rhoi antibiotics i rywun er mwyn dinistrio yr afiechyd sydd wedi dod â gafel yn rywun. Cael gwared hon o'n llwyr. Mae Sigrid eisiau cael gwared a phechod yn llwyr. Hynny ydy, dyn ni'n cael yn hachub, nid er mwyn parhau i fod yn bechyduriad, ond dyn ni'n cael yn hachub er mwyn cael yn newid, yn puro, yn coethu, fel aer, yn tynnu allan yr amhuredd ohono ni. Daeth Crist i ddatod gweithredoedd diafol. Felly, meddai Ioan, a dyma'r trydydd pwynt, a'r pwynt sydd yn dod ato chi ag ata i. Felly, nid oes neb sydd wedi ei eni o Dduw yn cyflawni pechod. Ni all bechu. Be mae hyn yn ei olygu i chi a fi? Mae pobl wedi trio pob math o ffyrdd o geisio deall hwn. Ac mae'n rhai wedi geisio egluro'r peth yn y ffordd yma. Mae'r gair am bechu fan yna, mae yn y presennol gweithredol. Ac felly be maen nhw'n ddeud ydy maen nhw'n gyfeithio fel hyn. Ni all gario mlaen i bechu. Neu adnod 6, nid oes neb sy'n aros ynddo ef yn parhau i bechu. Fel yna maen nhw'n gyfeithio. Ac eto, nid dyna mae'r groeg yn ei ddeud. Mae'r groeg yn deud yn adnod 6, nid oes neb sydd yn aros ynddo ef yn pechu. Sut byddwn ni'n deall? Ydy o'n golygu bod ni bellach yn byw'n berffaith? Wel na, da ni'n gwybod nad ydy Ioan ddim yn golygu hynny. Achos da chi'n mynd nôl i'r penod gyntaf ac yn adnod 8, mae'n dweud os dywedon ni'n bod yn ddi-bechod yr ydym yn ei twyllo'n hunain ac nid yw'r gwirionedd ynom ni. So, does bosib bod Ioan yn deud bod y Cristion yn rhywun sydd yn byw yn berffaith wedi rhoi heibio pechod unwaith ac am byth? Does bosib bod yn deud hynny? Dewn ni edrych ar cwpl o bethau fan yma i mi geisio egluro'r peth. Gobeithio gallai egluro fo yn iawn. I ddechrau yn adnod 8. Na, cyn i'r adnod 8. Adnod 9. Nid oes neb sydd wedi eni o Dduw yn cyflawni pechod. Oherwydd y mae had Dduw yn aros ynddo. Be mae hynna yn ei olygu i ddechrau? Wel, mae'n gallu golygu dau beth. Un peth ydy bod had Dduw yn aros yn omni os da ni wedi cael yn geni o Dduw. Mae Dduw wedi plannu rhyw natur newydd yn omni. A mae'r natur honno yn yngyrru ni i gyfeiriad arbennig. Dyna un ffordd o ddall, bod had Dduw yn aros yn omni pan da ni wedi cael yn geni o Dduw. Mae yna ffordd arall o ddall yr adnod yna. Diolch yn golygu dim gwahaniaeth yn y pen draw, ond y ffordd arall o ddall ydy mae ni ydy had Dduw fel had Abram. A be mae Ioan y ddeud oherwydd y mae had Dduw denu yn aros ynddo ef yng Nghrist. Ac felly am bod ni'n aros yng Nghrist, y mae natur Crist yn cymryd drosodd oddi wrth yn natur ni. A'r syniad sy'n ganddo chi fan yma mewn gwirionedd ydy bod yn natur ni, fod adlewyrchu yn tad ni. Neu mae hwn yn rhywbeth fydde'n naturiol iawn yn cymdeithas y ganrif gyntaf. Ddeud i gwir fydde fo naturiol iawn yn sawl rhan o'r byd. Di o ddim mor naturiol i ni rwan, oherwydd yn ymdydd ni, tydi o ddim gymaint bod plant yn dilyn i rhieni'r un proffesiwn. Ond fel oedd i arfer bod, oedd plentyn yn cael ei eni, a fel arfer, roeddech chi'n gwybod beth fydde'r plentyn hwnnw. Os oedd ei dad o yn ffarmwr, yna ffarmwr fydde'r plentyn. A mi fydd yna rhywbeth yn ei genes o, yn natur oedd wedi etifeddu, fydd yn gwneud o'n debyg i'w dad, ond wrth iddo fo gael ei fagu ac wrth iddo fo fyw, wrth iddo fo dyfu, fydd efo'n dysgu gan ei dad, fydd efo'n dilyn ei dad, a fydd efo'n gweld pryd mae eisiau hau, pryd mae eisiau torri'r gwych, pryd mae eisiau rhoi yr hwrdd wrth y defed, pryd mae eisiau gwneud yr holl bethau mae ffermwyr yn wneud. A fyddech chi'n gallu deud, mae hwn yn blentyn i'w dad. A dyna sut oedden nhw'n gallu nabod Iesu Grist fel mab y sair. Cos oedd wedi cael ei fagu yn cael gweld ei dad, yn cael gweld Joseph wrthi, yn cael mynd a dilyn a dysgu ac yn y blaen. A mi fyddai pobl yn nabod Iesu achos bod yn adlewyrchu dad. Ac felly, pan da ni'n cael yn geni o Dduw, da ni'n dod i adlewyrchu natur, y natur newydd mae Dduw wedi blannu ynddo ni. Mae pechu mynd yn erbyn y natur honno. Mae Dduw wedi blannu y natur sydd yn deud, wel, mae'n cael ei adlewyrchu yn y gwynfyd, yn dod i gwyneb byd, y rhai sydd anent newyn a syched am gyfiawnder. Mae hwn wedi bod yn rhan o natur ni bellach. A mae Ioan yn dweud ni all bechu. Rwan, be mae ni olygu fan yna? Os newch chi edrych yn y Testament Newydd, mae'r ni all yma'n troi fyny mewn ambell i le arall mewn ffordd hynod eithafol. Ni all neb wasanaethu Duw a Mammon. Neu ni all neb wasanaethu dau feistr, meddai yr arglwydd Iesu Grist, neu Luc 14 ac adnod 26, be dyn ni'n darllen. Os daw rhywun ataf i heb gasau ei dad ei hun, a'i fam, a'i wraig, a'i blant, a'i frodyr, a'i chwiorydd, a hyd yn oed ei fywyd ei hun, ni all fod yn ddisgybl i mi. A mae hwnna'n swnio'n eithafol iawn. Be mae'n ei olygu? Ydy o'n golygu bod hi'n amhosib i ni bechu? Na, di. Gael ei roi o yn y ffordd yma. Pan o'n i'n y chweched yn yr ysgol, y chweched dosbarth, oeddwn i'n cael gwersi rhydd. Waw. Ond yn y gwersi rhydd, oeddwn i fod mynd i'r llyfrgell i weithio. Ac yn yr eolau caeth yn y llyfrgell, a fel ar welodd na wastad yr yw athron i athrawes yn gorychwilio. A dwi'n cofio un athrawes arbennig, Ma Williams, oedd yn un i galw hi. Ac oedd hi'n hynod o strict. Ac oedd na reole distawrwydd yn y llyfrgell. Ac un diwrnod beth rhyw rai wedi wneud, oedd cael clociau larwm. A gosod nhw o gwmpas y llyfrgell mewn gwahanol lefydd tu ôl i lyfrau. Ac wedyn yn sydyn, brrrr, dyma na cloc larwm yn mynd pan mae'r llyfrgell. A Ma Williams yn edrych fyny. A wedyn, byw ddeg eiliad wedyn, rhyw gloc larwm rwle arall ac mewn munud oedd na glocio larwm dros y llyfrgell i gyd yn gwneud sŵn a mawr yn colli thymau ac, oh, come on, gallwch chi'n gwneud sŵn yn y llyfrgell. Os yw rhywun wedi gallu dweud, wel, a bod yn onest, gallwn mi allwn ni gwneud sŵn yn y llyfrgell, mae clocio yma'n gwneud sŵn yn gwmpas ni. A da chi'n gweld be oedd hi'n ddeud? Dyma y rheole. Dyma sut y gyma hi. Dych chi ddim yn gallu gwneud sŵn yn y llyfrgell. Nid felly mae'r llyfrgell yn gweithio. Ac i ni sydd wedi cael yn geni o Dduw, sut fedron ni bechu. Pa mae'r pechod yna sydd wedi hoelio Iesu Grist ar y groes. Pa mae'r pechod yna sydd yn mynd yn erbyn y natur newydd mae Dduw wedi blannu ynddo ni. Fedrwch chi'n pechu? Sut fedrwch chi ystyried cymryd pechod yn ysgafn? A gweitha'r modd, da ni yn pechu. Gweitha'r modd, da ni yn cadw sŵn yn y llyfrgell. A pan mae hynna'n digwydd, beth sy'n gorfod digwydd, da ni'n gorfod mynd nôl yn dydyn ni. At yr ail bennod, yr adnod gyntaf. Os bydd i rywun bechu, mae gen i mi reolwr gyda'r tad, Iesu Grist y cyfiawn, ac ef yw'r iawn dros ein pechodau ni. A da ni'n nôl at y groes. A da ni'n cyfaddau i ni fesu. A da ni'n cyfaddau i ni geisio gwasanaethu da i feistr. A da ni'n cyfaddau i ni garu tad neu fam neu deulu neu pethau yn fwy na Iesu Grist. A da ni'n pwysau ar ymaddeiant a trigarau sydd i'w gael yn Iesu Grist. Ond, da ni'n deud, dyma'r safon, dyma y natur dwi wedi etifeddu, dyma'r natur sydd wedi blannu yn ddo i gan fy nhad i, y natur sydd yn deud fedrai'n pechu. Fedrai'n byw heb ystyried cyfraith Dyw. Fedrai'n byw y tu allan i gyfraith Dyw. A Iesu Grist wedi mhrynu fi o feddiant y diafol i fod yn blentyn iddo fo. Fedrai ddim yn ôl i wasanaethu'r hen feistr a byw i'r hen feistr. Fedrai'n pechu. Dyma'r safon. A dyma'r safon. A mae'r byd yn ei wrthwynebu wedyn pam ond ni'n weld o. Achos mae'r goleuni sydd ynddo ni yn dangos y tywyllwch sydd yn ddyn nhw. Sut mae arnoch chi hynna? Be mae'ch natur chi yn ddeud wrthych chi? Dych chi isio bod? Be mae'ch natur chi yn ddeud wrthych chi? Dych chi isio mewn gwirionedd pa safon dych chi isio gallu byw iddo fo? Os dych chi'n cymryd torri cyfraith Dyw yn ysgafn, yna, dych chi mewn lle peryglus. Dych chi mewn lle peryglus tu hwnt. A'r unig feddyginiaeth i chi fel i finne ydy mynd yn ôl at y groes ac ystyried eto. Be ydy'r unig feddyginiaeth gadarn i drienus ddyn? Ystyried eto, be ydy'r unig ffordd y gallwch chi fod ag unrhyw obeth o gael bod yn blentyn i Dduw. Bod i Dduw yn yr as yn helpu ni i gymryd o ddifri y ffaith yn bod ni bellach ddim yn blant y diafol, ond yn bod ni yn blant Dduw er mwyn i enw. Gadewch i ni weddïo. O arglwydd ein Dyw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Pa mor ffôl da ni'n gallu bod o ddewn tad. Rhyw sut yn trio rhedeg i ffwrdd fel y mab y fradlon, dro ar ôl tro ac eto yn methu dianc, ac arnad ag agored ddim isio dianc, ond isio byw wrth dy draed i, isio byw fel o ti am un i fyw. Ffôn i'r gras o ddiwn tad eto, i roi lle i'r natur newydd yma gael tyfu yno ni. A pan da ni'n methu?